Ja, det var veldig kjekt å være tilbake igjen her, selv om jeg hadde veldig mye regn på veien. Det regnet kattunger, som jeg sier. Det er alltid litt sånn engstelige for at det skjer noe i trafikken da, men jeg pleier som regel å be for turen. Ber om englevakt når vi kjører sånn, for det er en tett trafikk vi har. Når det gjelder det som du, Jostein, sa, med dette med å være født på ny, så er jo dette som jeg skal igjennom nå, det er jo forutsetningen for all forkynnelse. Vi vil at mennesket skal bli født på ny. Og for meg er det slik at enten jeg beveger meg i Gamle Testamentet eller i Nye Testamentet, så ser jeg spor etter Jesus. Jesus er på hver eneste blad i Bibelen. Alt peker mot Jesus. Alt peker tilbake på Guds vilje med oss mennesker i Jesus Kristus. Og nå, når vi lever nå i den siste tid, så er det også en del ting som peker fram mot Jesus ankom. Så Jesus er med, og det er for å ære Jesus og for å frelse mennesker at vi forkynner. For det er sannheten. Så dette har jeg kalt for begynnelsen, ørkenvandringen og jødene. Først skal vi be en bønn. Himmelske Far, jeg ber om inspirasjon til å forkynne dette, Herre. Jeg ber om din hellige ånd. Takk, Herre, for at du gjør det klart at vi kan forstå ditt ord og forstå det til frelse. I Jesu navn. Amen. Så det som jeg kommer til å si nå, det er, som jeg ser det, viktige ting i den hellige historie, jødenes historie. Og da tenkte jeg at jeg skulle begynne litt med Noah, gå litt omkring det. Og da vil jeg referere det Gud legger i munnen på Noah etter denne syndfloden. Det er så mange som sier syndeflod. Det heter syndflod. Det er etter det tyske sintflod, som betyr storflom. Nå er det ikke så veldig farlig at vi sier syndeflod, for det har jo med synd å gjøre også, men det er det som er det rette uttrykket her. Der står, Gud skal gjøre det hvitt for Jafet. Han skal bo i Sems telter, og Kanan skal være hans trell. Det står altså i 1. Mosebok 9:27. Vi skal se etter hvert litt grann hva dette betyr. Men Gud, han ville jo revidere hele skaperverket. Og da finner vi historien om Noah i 1. Mosebok, kapittel 6. Hvordan ondskapen brer seg ut og legger premissene for videre liv. Og dette skjer 9-10 generasjoner før Abraham, Noah og sønnene Shem, Ram og Jafet. Så skaperverket ville Gud ordne med. Han kunne ikke så godt utrydde alle mennesker, Herren. Og det husker vi at Moses dristet seg til å gå i rett møte med Gud en gang Gud truet med at han ville utrydde jødene, men han ville altså bygge en ny menneskehet på Moses. Og så er det at Moses sier, ja, men hva vil andre si at Gud ikke var mektig nok til å føre jødene fram frelst? Og det er et par anledninger der Gud virkelig truer med dette også. Det samme skjer også i historien om Bileam, der jødene da blir forledet av moabitter til å delta på orgier. Det er en helt annen historie, en veldig interessant historie, men den skal vi ikke ta mer her. Men for første gang så ser vi at Herren har penslet seg inn på Abrahams slekten, gjennom Shem. Shem betyr navn, kort og greit. Shem er et ord som brukes i moderne hebraisk i dag. Sem er altså, Shem blir også navnet på Gud. Israel har knyttet dette navnet til Gud for å ikke bruke ord som jødene helst ikke vil bruke, for det er fornært. Yahweh eller Adonai. Ikke Adonai, men Elohim. Det er ord som jødene helst ikke bruker, i hvert fall ikke til hverdags. De sier Adonainu eller Adonai, altså min Herre. Så navnet Sem, Shem. Tre generasjoner senere så dukker navnet Eber opp. Det kan vi også lese i første Mosebok. Eber er det samme som hebreer, ivritt. Igjen et videre frampek på den senere utvelgelse av hebreerslekten. Som den første historien så opprette altså Gud en pakt med presten Noah. Får vi også høre om i første Mosebok 8, kapittel 8, vers 20, kan vi lese om dette. Noah bygde et alter for Herren. Han tok av alle rene dyr og av alle rene fugler og offret brennoffer på alteret. Så må Noah reknes for egentlig den første prest, og presterskapet er altså før utvelgelsen av jødene. Vi vet jo at jødisk gudsdyrkelse er helt avhengig av et presterskap, egentlig. Så Noah bygde et alter for Herren. Tilbake til, kanskje dette med presterskap, at det er knyttet til Noah, altså at det er knyttet til menneske før jødedommen, er kanskje, og jeg sier bare kanskje, for her er det ikke noe vi vet med sikkerhet, kanskje er det det som Peter mener, at vi som er utenom det jødiske folk, har et allment prestedømme. Altså prestedømme er allment nettopp fordi det er knyttet til Noah før utvelgelsen av jødene. Vi kan bare spekulere på dette, men det kan være en idé å tenke litt grann på. Så tilbake til teksten. Jafet skal bo i Sems telter. Hva betyr det? Jo, det er i Sems telter at frelsens grunnlag blir lagt, den som hviler på Abrahamspakten, og der skal Jafet er jo oss, folkeslagene, der skal vi altså få bo. Ved Sem så velger altså Gud seg ut et folk, det jødiske. Og Jafet, folkeslagene, det er jo oss som uttrykkes i forhold til mange ganger, for jøde først, og så greker. I ordet sem så ligger det også semitt, antisemitisme og slikt. Så det er et frampek på at folkeslagen velsignelse er runde av jødiske folks røtter. Så noen generasjoner senere, i samme slektlinje, er neste stopp på denne, ja, jeg vil ikke håpe at det blir en ørkenvandring i seg selv, men er neste stopp. Det gjelder Abraham, og det gjelder ikke minst også kona Sara, som heter Avram, høy far betyr det, og Sarai, som betyr prinsesse, min prinsesse, et eller annet slikt. Skal Gud fortsatt gjøre sin vilje kjent, så bestemte Gud seg for at han trenger et talerøyr, en respons ifra mennesket, et du, og etter hvert en familie, en slekt, et folk. Og Herren gjør seg kjent for Abraham i kapittel 12, kan vi lese det i 1. Mosebok. Her gjør han seg kjent for Abraham. Så han var gift med Sarai, hun var prinsesse, kan vi si, og hun var ufruktbar. Abraham, og sammen med Tara, altså far, og Lot, nevøen, og alle så dro de ut ifra Ur i Kaldea, som er vel sør i Babylon. Og mot Kanaans land, der slo de seg ned i Karan, som i dag er vel Syria, en del av Syria, og der var der som Abraham møtte Gud. En jeg-du-relasjon ble etablert. Slik velger Herren seg ut et folk. Og det står så spesielt flott, synes jeg, i 5. Mosebok i 7:7. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, men det minste. Mange har spekulert på hvorfor i all verden valgte Gud ut jødene som sitt spesielle folk. Ikke for det at de var så veldig stort, men de var ganske lite. Men jeg tror det har noe med det som ligger i den egenskapen som ligger hos Abraham. Han valgte Abraham. Det at Abraham gjorde straks det Gud ba han om å gjøre. Han gikk, så gjorde Abraham det. Ta din sønn, nå skal du offre han, og Abraham la i vei. Her er det ingen protester som vi hører ifra, sånn som vi hører ifra Moses. Moses var det mye om og menn med. Men jeg tror det ligger noe i dette med Abraham. Men egentlig så kjenner vi ikke grunnen til at Gud valgte ut jødene. Men det er et folk som han velsigner, og da tenker vi på Abrahamspakten, og den kan dere lese i kapittel 12 og kapittel 17 og småting utover. Men poenget er det at det, i Abraham så skal alle verdens folk velsignes. Her er det et lite løp mot verden, mot alle folkeslag. Og det er et folk som han helliger også. Han helliger dette folket, og da tenker vi på Sinai-pakten, eller på lovpakten, eller på Mosepakten. Kjært barn har mange navn. Det blir et helligt folk. Og for oss kanskje så kjenner en del jøder og slikt, så er det ikke noe i det ytre som tilsier at dette er et helligt folk. Men Gud erklærer dette folk for helligt, fordi han, Gud, er hellig. Men hvis det går en nattetime ned i Tel Aviv eller rundt der, så det er ikke store forskjell i norske byer, eller så at dette er et hellig folk, det kan vi ikke se. Men Gud har erklært det som et hellig folk. Akkurat som vi er et helligt folk i dag, i Nytestamentet også. De hellige i det og de hellige der, vi som har blitt født på ny. Et Gud folk etter kjødet. Et folk som han gir løfter og oppretter en pakt med, en nådepakt. Og denne nådepakten, det er, skal vi se, at det blir en slags driftsentral til verdens frelse. Pakten er å sammenligne med en ekte pakt. Vi sammenligner litt med Nytestamentet her, brudgom. Det er en ekte pakt, og når Bibelen bruker ofte hor, så er det for å understreke mangel på tro, troløshet, gjerne at de tar andre guder. Så denne utvelgelsen, som sagt, den er ikke begrunnet i fortjeneste, men den baserer seg på Guds frie valg. Jeg skal lese litt fra denne Abrahamspakten. Jeg leser i kapittel 12. Gud kaller Abraham, en gressen her, som drar til Kanaans land, Abraham i Egypt og så videre. Jeg leser litt av det. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og din slekt, og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Så dro Abraham av sted, som Herren hadde sagt ham. Vi kjenner Abraham. Ok, det er greit. Det går. Du har sagt det. Vi hører aldri om hva følelser han har inni seg, Abraham. Og vi hører aldri videre om Sara etter Abraham hadde gått og skulle offre sin sønn. Det er mange som har spekulert på. Kanskje tok Sara sin død av dette, kanskje ikke. Vi vet veldig lite om det. Men det er slik Abraham er. Han tror på Gud i ett og alt. Det er også landløfter knyttet til dette her, at jødene skal få et land i sin tid, når folkene som bor i Kanaans land har nådd sitt syndemål. Og det vet vi, det er over 400 år senere, men da er vi over på andre Mosebok, da er det Moses som utvandrer sammen med en veldig stor del av Israels folke mot Kanaans land. Så slik er forbindelsen til Nytestamentet, at folk skal gjennom dette folket, jødene, gis en mulighet til frelse. Frelsens mulighet står åpen. Og slik er forbindelsen også til Nytestamentet. Abrahams slektstavle ifølge Matteus 1. Matteus 1 begynner med Abraham og ender med Jesus, Guds egen sønn, og gjennom Isak. Og la meg si litt grann om akkurat dette. Denne slektstavla er det mange ortodokse jøder som blir frelst med. Det vil si de blir messianske, de tror på Kristus. Og saken er ganske enkelt den, at en ortodoks som ikke vil lese Nytestamentet, det er ikke alle som har gjort det, men noen har gjort det. Det er derfor det er litt vekkelse også blant de ortodokse jødene i dag. Jeg skal komme litt mer inn på dette. Men de ser jo mange. Hjelpe meg. Her er Jesus. Han er midt iblant fedrene. Han er jo runden av fedrene. Han er Davids ætling. Han er jo en av oss. I 2000 år så har de ikke ville anerkjent han i Israel. Bare noen ganske få. Men han er jo en av oss. Jeg skal komme litt tilbake og til hvordan det går med misjonering i Israel. Så slik er forbindelsen. Men legg nå merke til også en ting. Der er folkeslag, eller det var folkeslag, da Israel vandret gjennom ørkenen, som folkeslag som ikke ville jødene vel, blant annet amoritter og moabitter av mange folkeslag. Og så vet vi det at jødene skulle, eller Israel får vi heller bruke, Israel skulle ikke ha forbindelse med moabitterne. Moabitterne skulle ikke tas opp i Israel, eller ha spirituell omgang med dem, eller åndeligt samkvem med dem. Det var helt forbudt. Og det skulle heller ikke andre folkeslag. Det hendte det at Gud ga litt tillatelse av og til, men det senere. Ingen skulle det. Så når vi tenker på den slektstavla som er i første Mosebok, i Matteus evangeliet, første kapittel, så ser vi også at det er tre kvinner. Den ene er Tamar, altså egentlig sviger dotter til Juda. Juda, sønn til Jakob, en av de 12 sønnene, er Tamar. Hun prostituerer seg og får barn med svigerfaren sin, Juda. Hun er prostituert. Hun er med i slektstavlen. Det er Jesus. Det er skjøgen Rahab. Hun er også prostituert. Hun gifter seg med en som heter Salman. Og Salman er jo far til altså dette er jo foreldrene til Boas. Og så har vi Rutt som er Moabit. Og da tenker vi på boka om Rutt i Bibelen, står nok så langt frem. Rutt var Moabit, skulle ikke ha forbindelse med Israel i det hele tatt. Hun var forhatt for det, hun var Moabit. Men vi ser det at en hele bok er via til henne, og til hennes trofasthet, mot den Gud som Naomi, svigermor, hadde, for hun var jøde. Din Gud skal være min Gud, sier Rutt. Igjen ser vi når det gjelder Tamar, som sannsynligvis ikke var jøde. Rahab, skjøgen Rahab, var jo fra Jeriko, ikke jøde. Rutt var heller ikke jøde, hun var Moabit. Og vi ser det som et frampeg på at evangeliet skal ut, ikke bare til jødene, men det skal ut til hele verden. Egentlig så vet vi jo dette på forhånd. Vi vet det ifra syndefallets tid egentlig. Dette med når Gud forbanner slangen, og når han lover at slangen skal bli drept til slutt, og, men at denne slangen skal stikke hennes avkom. Vi vet om dette. Det er jo det som kalles for protoevangeliet. Og der er veldig mye evangeliet her, og vi skal se litt mer på dette. Men jeg vil i hvert fall kalle Sara og Abraham for, skal vi si, protoevangelister. Ikke det at de peker så veldig mye på Kristus, men de er personer i Gamle Testamentet som åpner opp for at frelsen skal komme også til andre folk. Og vi skal se hvorfor. Det spesielle med Matteus evangeliet er altså at det vesentlig er skrevet for jøder. Alt i kapittel 1 så står slektstavler fra Abraham til Jesus. Evangeliet begynner altså med en slektstavle, og det var viktig å knytte jøden Jesus til fedrene og til den davidiske kongerekke. At han, Yeshua, nedstammer fra Davids hus, både på farsiden og på morsiden. Altså både Josef og Maria stamte ifra David. Så dette har jo forundret mange jøder som har kommet til tro på Yeshua, eller Jesus. Han er jo en av oss. Så slik blir altså Gamle Testament og Nye Testament kablet i sammen. Abrahams velsignelse skulle i tidens fylde komme til oss, folkeslagene, i Jesus Kristus. Og dette kommer sterkt til uttrykk i Nytestamentet, blant annet i Galaterbrevet, i 3:29, og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Jo, så sannelikt så skulle Jafet bo i Sems telte. Det vil si på Sems eiendom. Med Sem, semitismen, jødedommen som bakgrunn. Og nå skal vi se litt på en del navn. Vi snakket om at Avram, det var det opprinnelige navnet på Abraham, senere så får han navnet etter pakten som Herren legger til grunn, så får han navnet Avraham, altså fra å være høy far til å bli en far for alle, så å si. Avraham. Tallrik skulle Abraham være, eller hans slekt, som havets sand, stjernene på himmelen. Det er det som Gud lover Abraham. Og det er klart det. Når det står om mennesker, tallrike som havets sand, stjerner på himmelen, så spiller dette langt utover det som var i Israel. Uendelig mange mennesker. Dette skal ut i verden. Sara er navnet nå etter denne pakten. Konger og mange folkeslag skal utgå fra henne. Så det er ikke bare Abraham som får løfte om alle disse stjerner på nattehimmelen eller sanden i havet, men Sara får akkurat eller temmelig lik lovnad av Herren. Så er det dette med betydningen av Sara. Jeg snakket om at det er noenlunde samme betydning som Jakob får etter han har kjempet med Gud. Jakob får navnet Israel. Du har kjempet med Gud og vunnet. Dette dette med, vi kaller det for Shin og Resh, altså det er to hebraiske bokstaver, betyr kjempet med Gud, El, Israel. El. Jakob har kjempet sin kamp med Gud, det vet vi. Og han trengte å kjempe sin kamp med Gud, fordi at han måtte forsone seg med Esau. Esau kunne være en trussel mot Jakob sitt liv. Men så sier Jakob det, velsign meg. Jeg slipper deg ikke før du har velsignet meg, sier han til Gud som kommer. Og Herren velsigner. Jakob blir en annen. Jakob er ikke den luringen som han var. Han blir en som har kjempet med Gud og klart seg godt og vunnet, så det står. Han hadde jo all mulig grunn til å kjempe med Gud, eller at Gud gikk i rette med ham. Fordi han lurte tross alt førstefødselsretten av Esau. Nå var jo Esau veldig dum. Det må vi jo si at han var. Men han lurte. Og han var vel sånn en mors lille Ole, tenker jeg. Mor var jo yndlingssønn til mor da. Men Jakov, Akov, betyr egentlig hel. Han holdt jo Esau i helen. Her ser vi igjen et eksempel på at Gud foretrekker her den yngste framfor den eldste. Det er som regel er det den eldste, men mange ganger så foretrekker han den yngste framfor den eldste. Gud er ikke bundet av vanlig kutyme eller lovgivning, kan vi si. Så er det dette ordet Sara. Sara er de samme rødene. Det skrives med to bokstaver i sammen, akkurat som Israel gjør. S og R. Det betyr også kjempe med Gud. Men ikke med Gud. Det betyr ikke kjempe med Gud. For L-navnet mangler. L er jo Gud. Men det betyr en som har kjempet. Og jeg slo opp på nettet på en hebraisk side. Der står der nøyaktig hva det kan også bety. Og jeg tror dette er mer en spekulasjon. Men det betyr har kjempet og klart seg. Har kjempet og klart seg. Og det er nok så nøyaktig de samme ordene som er i disse sendemenighetene, så helt Johannes åpenbaring, her gjelder det Gud. Det gjelder at Jesus sier, dere skal gjennom trengselstider, dere kjemper, men prøv å komme over henne på. Prøv å berge dere. Men det er et helt annet kapittel. Kunne gjerne tenkt meg også hatt det her. Johannes åpenbaring, der er få som vil våge seg på det. Men så, hva hadde Sara kjempet med? En, barnløsheten. To, Hagar. Hagar ble veldig oppesen når hun ble gravid med Abraham. Og det tredje var at Sara ville at Hagar og Ishmael skulle forlade huset. Dette har nok vært ganske tungt for Sara. Det var naturligvis tungt for Hagar og Ishmael også. De måtte forlade huset og sin egen far. Men det har vært tungt for Sara. Men hun kjempet seg igjennom. Og hun klarte seg. Veldig greit. Så det er også et ord som jeg kanskje glemmer av og til. Hvor er kvinnen i dette her? Hvor er Sara i dette her? For Sara må jo ha vært en usedvanlig gode kone. Vil jeg tro. Abraham levde 2000 år før Jesus. Men visste Abraham om Jesus? Der står det noe interessant i Johannes, i Nytestamentet, i Johannes 8, 56, da Jesus kom i heftige strid med jødene. Han sier, henvendt til fariseerne, Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet seg. Han kjente jo Jesus. Vi snakker her også at det er jo en åndshistorie også her, ikke sant? Ikke ting som bare skjer fysisk. Han kjente jo Jesus. Han kjente den før inkarnerte Jesus som viste seg som Herrens engel i Mamrelund. Av de tre menn som kom, så var den ene Herrens engel. Herren den annen person i guddommen, Jesus Kristus. Og da han skulle offre sin sønn lenge senere, så fikk han et verbalt møte med Malach Yahweh, Herrens engel. Og da er det jo at Gud stanser han før inkarnert Jesus. Jesus er jo også Gud, det må man ikke glemme. Da er det at, skal man si, Jesus stanser han og sier, stopp, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke sparte din sønn, den eneste, for meg. Jo, Abraham kjente Jesus, for Abraham ventet på byen med de faste grunnvoller. Så nå står i Hebreerbrevet 11. Abraham ble rettferdig for Gud. Gikk det an å bli rettferdige før, tenkte jeg, før Jesus levde? Ja. Han var rettferdig for Gud, står det. Og det kan være den før en inkarnerte Jesus. Men Jesus er jo også Gud. Vi har så lett for, når vi leser Gud, at det må være Gud Herren, alltid Faderen. Jesus er jo også Gud, fra evigheter. På jord, sann Gud, sant menneske. Så Abraham fikk vite da, når de gjorde denne pakten, at de skulle trelle for Egypten i 430 år, og deretter skulle de dra ut med stor rikdom. Neste generasjon er Isak. Nå skal jeg prøve å kjøre litt raskere på her. Det kan være litt tungt stoff. Så bare gi meg et gjesp hvis dere vil. Ja, så det kan være. Neste generasjon er Isak. Her hører vi ikke så veldig mye om han. Men mer blir det om Esau og Jakob, som vi har snakket litt om. Av de 12 sønnene han får, Jakob, så er Josef og Juda kanskje de mest betydeligste. Josef betyr mer i tillegg. Førstefødselsretten går til Josef nemlig, fordi at Ruben, som er den førstefødte, han gjør seg skyldig i å ligge med en av faren sine konkubiner. Og denne førstefødselsretten, den overføres til Efraim, som betyr fruktbar. Før Jakob dør, nemlig, og det er i kapittel 49, det er det siste kapittelet i første Mosebok, før Jakob dør så forutsier han sønnenes framtid, spesielt om Josef, som det står i vers 22. Et skudd av fruktbar tre er Josef. Et ungt frukttre ved kilden, greinene skyter over muren. Det vil si, som mange fortolker dette, det skal ut over den israelske mur. Det skal ut over dette. Og vi vet jo det at det i år, ja, var det 720 cirka, så vet vi det at det da forsvinner tistammefolket fra Nordrike. Det var jo delt i to på det tidspunktet, Israel. Og da forsvinner da tistammer ut. De er antagelig ut i verden, blitt mer eller mindre integrert. Men det er en litt annen sak. Men poenget er det at det Israel, Josef, skal ut over muren. Så hette også Nordrike, der som assyrerne angrep, det hette også Josefs land, Nordrike. Josef kalles også for Nordrike. Josef, Israel, Nordrike og Efraim kalles også for Efraim. Så Josef og Efraim, det borger for at de skal ut fra Israel. Så med dette så er dette kapittelet slutt. Første Mosebok. Men nå skal vi se litt på ørkenvandringen. Så utferden mot Kanans land var i 40 år. Og mange ganger så lurte jeg, første gang jeg leste om dette, så lurte jeg på hvorfor 40 år. Og hørte jo det på søndagsskolen at de skulle barske seg opp. Jødefolket. men det var noe voldsomt lang tid, dette her. Så det kunne nok vært atskillig kortere, men det begynner med at Moses møter Gud, Herrens engel i en brennende tornebusk. Og så sier Herren, du skal si til farao, så sier Herren, min sønn, min førstefødte, er Israel. Jeg sa til deg, la min sønn fare, så han kan tjene meg. Så Israel har sønnestatus. Eneste land i verden som har sønnestatus, egentlig, på denne måten. Omsider så får de altså dra etter den tiende landeplage, og etter 430 år strever de med som slaver i Egypten. Men det ligger også i denne pakten med Abraham, at da skulle de dra ut fra Egypten, og de skulle dra ut med megen rikdom, som det står. Og det skjer også. De får veldig mye rikdom av egypterne. De gir de masse, både tøyer og ikke minst metaller, gull, sølv og alt, slik at de er velforsynte når de drar. Og egentlig så er det kanskje den verdens første bank som drar gjennom ørken på denne tida. Og da er vi over ca. 1200-tallet før Kristi fødsel. Her blir påsken instituert rett før de drar, ikke sant? Så kunne de dra. Det er rart, påsken er ikke noen pakt, men det er en forordning, egentlig. Så vi kjenner historien. Havet så delte seg, hebreerne som gikk tørrskodde over, og egypterne som drukna. Tre måneder senere kaller Herren de sammen ved Sina i fjell og gir de loven. Det er en lovpakt, en mosepakt kalles han også for, og erklærer jødene som et hellig folk, det som jeg var inne på. Så forskjellen på nådepakt og lovpakt er den. Nådepakten, den er eldre, den har forrang framfor lovpakten. Det skal vi være klar for. Det er mye lov i oss som sitter her også til og med. Men vi har nåden, den er større. Men en lovpakt er en slags lovsamling som skulle regulere forholdet mellom Gud og menneskene. Seg imellom, der Gud gir påbud og forbud og gir straff, en slags grunnlov for samfunnet, kan vi si. I dag sier vi jo det, og det er typisk en nytestamentlig tanke, at loven skal drive mot Kristus. Så dertil hadde de behov for å bygge en bygning. De bygger tabernakelet, som de kaller for Mishkan. Og Mishkan er avledet av noen spesielle bokstaver på hebraisk som betyr nabo. Gud lover at han skal bo hos sitt folk. Ja, han blir den nærmeste nabo, Shachem, navnet på nabo. Dette her heter Mishkan. Så her ser vi navner, hva betydning det har. Så tabernakel ble reist, som sagt, for han ville være nabo til folket. Og på den måten ville han lede folket sitt. Men loven, Moseloven, kunne aldri frelse. Den var aldri meint å kunne frelse. Det var bare troen og fortrøstningen til Herren som kunne, og som Abraham var et eksempel på. Som det står, og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Så dette var altså de dagene Israel gikk i ørkenen. Så er det noe veldig spesielt. Det er at Moses, han dør i ørkenen. Han får se Han får se Kanans land på avstand, men han dør. Og så er det Josva som overtar lederskapet etter Moses. Og her oppdager vi en av disse tilsynelatende usynlige sammenhenger med Nytestamentet. Ja, ikke bare det, men selve meningen med Guds nådes åpenbaring, frelsen i Jesus Kristus. Ørkenvandring gir to klare frampek på dette. Det ene er at ørkenvandringen blir et bilde på livets vandring mot himmelens land, bort fra livets slavetilværelse i synd og ondskap. Motgang og hen imot landet som flyter av melk og honning, i åndelig forstand og i fysisk forstand, der nød og elendighet er borte. Det andre er navnene. Og her kommer vi til det store. Det er navnet Moses, og det er navnet Josva. Josva hette egentlig Hosea. Men det var, som det står i 4. Mosebok, det var Moses som ga han navnet Josva, for han var kjent under dette navnet, står det. Så både Josva, Hosea og Jesus betyr frelse. Det er det samme navnet. Det er de samme konsonantrødene som er her. Og da er det jo kanskje ikke så løye at det er Josva som får føre folket inn i et fordi frelsens land, Kanans land. Et utrolig bilde på Moses sin tid er over. Han ligger død og på fjellet, Gud begravde han. Men Josva er på banen nå, for navnet betyr frelser. Det er ganske fantastisk. Og jeg har mange ganger lurt veldig mye på dette. Kan Bibelen være sann? Hva kan jeg si til folk som tviler på om Bibelen er sann? Jeg kan bare, og dette får være mitt vitnesbyrd i dag, for jeg må hjem nok så kjapt etterpå. Men jeg får i hvert fall si det sånn at det er så mange fine knyttinger. Maske, finmaske, alt er så finmaske. At dette kan med min beste vilje ikke være diktverk. Det kan ikke være diktverk. Alt henger sammen på en fantastisk måte. Det er det jeg mange ganger tenker på. Så Josva, jo selvfølgelig for han den rette til å føre folk inn i løftets land. For han betyr jo frelse. Gud bruker han og hans navn til dette. Man kan tenke på hvorfor i all verden skulle... Og her har vi både Josva, Hosea og Jesus. Jesus betyr også frelse. Og nå skal jeg lese disse her ganske kjapt, disse her navnene. Josva, for eksempel. Det heter Jehoshua. Det er frelsens lyd. Jehoshua. Og så har vi Hosea. Hosea. Og så har vi Jesus. Jeshua. Hør på frelsens lyd. Og her så har vi Jesaja. Til og med Jesaja kom inn her, som har de samme lydene. Jesha-ayahu. Det høres litt komplisert ut, men la gå. Så Josva har altså frelsens navn i seg, og det er han som forførte Israel inn i Kanans land, i løftets land. I det jordiske bildet på himmelen, ikke Moses som representerer loven. Tror ikke dette er noen tilfeldighet. Jeg tror dette er tilsiktet. Sammen med Kaleb får Josva inn i landet, pluss de som var under midten av 20-årene, de får gå inn. Den eldre generasjonen, de som er fra 25 oppgjørende, de kom ikke inn i landet. For, men det de nye, det den yngre generasjon som får komme inn i landet her. Og legg merke til det at Kaleb har jo ikke denne her «sh» i navnet sitt, men det betyr Kalev antagelig, som mitt hjerte er, betyr det navnet, Kaleb. Det er så mye løye med selve språket, jeg leste det feil en gang, og så sier jeg Kalev, og det vet du, det betyr hund. Nei, det kan ikke være noe hund det betyr. Nå er vi i ganske alvorlige modus her, så det er som mitt hjerte er, altså trofastheten. Den inkarnerte trofasthet, skal man kalle Kaleb for. Her. Så navnet i Bibelen henviser ofte til hendelser eller til livsløp en person har. Og da tenker jeg på Sem som har gått igjennom. Sem, Abraham, Sara, Jakob, Josef, Efraim, Jeshua, Josva, Hosea, Saja. Har vi gått igjennom nå. Så dette var nok Bibelens mennesker klar over. Og vi tenker på navnet Javé, som vi kan bruke. Javé betyr eksistens. Både jeg var, jeg er, jeg skal være. Det ligger tidløs eksistens over dette navnet. Tenker vi på Elohim, ikke sant? Flertallsord. I-M på slutten, som betegner flertall. Og da tenker jeg på treenigheten. Ellers er det andre navn. Der er vist over 200 navn som er knyttet til Jesus, for eksempel. Det var det som... la meg bare nevne litt grann nå, helt til slutt. Jeg var på landsmøte i Israelsmisjonen nå for en... Ja, det er vel et par måneder siden. Og han fortalte, og det var en som heter Eitan Bar, han som skulle vært på, ja, du vet hvem han er, han som skulle vært på denne leiren i Grimstad i sommer. Eitan Bar, synd at han ikke kunne komme. Men han sier som så, han er leder, en av lederne for One for Israel. Og han sier det, og det vet dere sikkert selv også, at etter 2. verdenskrig så var det cirka rundt 30 messianske jøder. De kaller seg ikke kristne, men messianske, det betyr at de tror på Jesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Cirka 30 stykker. I dag rekner han med at det der er cirka 35 og 40 000. Dette er ikke mer enn 0,4% av befolkningen av jøder i Israel. Og den jødiske befolkningen i Israel er cirka 6 millioner. 6,1-6,2 kanskje. Det er ikke mye. Men allikevel så er det ganske mye i forhold til det som var tidligere. Det går litt fortere også blant ortodoxe jøder. Men det, jeg har mye kunne sagt her, men jeg skal ikke si så mye annet. Men det som det står på, det er det at de ortodoxe jødene, dessverre, så har de holdt Jesu navnet nede i 2000 år. De har det. Og de har utviklet en teologi som ikke er bare basert på Bibelen, dessverre. Fordi at de har sagt at da Moses fikk loven, det er jo en skriftlig lov han fikk tavler, en skriftlig lov, så har de ortodoxe påstått at der foreligger også en muntlig lov. Det er ingen som har funnet spor etter en muntlig lov i Bibelen. Og det som disse ortodoxe har sin teologi i, det er kommentarer til en innbilt, det er litt sett på spissen, men det er en innbilt muntlig lov som ikke eksisterer. De har hatet Jesu navnet, Og han her som med I denne One for Israel, han mottar, han og flere andre, de mottar drapstrusler av ortodoxe. Der ligger også en del litt triste ting på nettet, på YouTube, med dette her. Han var 15 år gammel, Eitan Bar. Han cirka rundt 40 nå. Han var 15 år, foreldrene var skilte, han skulle på leir I Kanada, kristen leir. Av en eller annen grunn så kom han der til. Og det var altså, ble han kjent med mange, og han var overgitt at mange av disse her, de var så flinke I Bibelen. De kunne mye mer enn han. Så han irriterte seg litt på det. Han ikke så jøde. Her kan de mye mer om min Gud enn jeg selv kan. Det var det som var incitamentet hans for å komme I gang her. Og nå, og han går også inn for dette, at det jøde som må forkynne for jøde. Vi kan avhjelpe og tenne en brand hos det jødiske folk, men egentlig så det jødene som skal forkynne for jøder. Det akkurat så det skjer I andre land med misjon, ikke sant? Så dette litt av et problem. Han måtte selv flytte opp I en høyblokk, for de hev sekker med ekskrementer på gårdsplassen hans. Så han hadde det veldig, veldig tøft. Og det åpner jo et forferdelig trist perspektiv egentlig det, at de har ikke utelukkende basert seg på skriften, men de har basert seg på en muntlig lov som ikke finnes. Han har for øvrig skrevet doktoravhandling om dette. Så det I hvert fall litt trist å vite dette. Men nå ser det ut for at det kan bli litt bedre. Så vi må huske I alle fall på dette, at vi ser denne bevegelsen fram mot folkeslagene, at vi skal også få velsignelse i det som Jesus for oss, og det som Jesus har gjort for oss. Og jeg må si det at da jeg ble en kristen, jeg studerte tidligere religionshistorie. Og det var jo kolossalt interessant. Religionsfilosofi, historie, fenomener knyttet og religionspsykologi. Men da jeg fikk ta imot Jesus, så forstod jeg Bibelen til frelse. Og det det som Hvis du har ånden, for alle kristne får den hellige ånd. Du kan ikke leve som kristen uten den hellige ånd. Og da forstod jeg ordet. Og da forstod jeg til frelse. La det være mitt vitnesbyrd I dag. At jeg ville aldri bli gammel hvis jeg ikke hadde hatt Jesus. Så enkelt det. Det godt å ha Jesus I alderdommen. For vi ser jo det, en del av oss her, at vi har mesteparten av livet bak oss. Men vi har en strålende fremtid foran oss. I Jesu navn. Amen. Jeg tenkte på dette med slangen, denne Nahash, denne slangen ute I ørken. Det var sånn serafslange, sånn seraf som betyr brann. Det må ha svidd forferdelig mye vondt, og det også I varmen, kan du si. Men så tenkte vi meg selv for lenge siden, hvordan kan Jesus være en slange? Men svaret jo ganske innlysende og det som du nevner, men også det at Kristus ble gjort til forbannelse for oss. Han hang på forbannelsens tre. Så langt nere var Jesus på grunn av oss. Han ble gjort til synd for oss. Han tok på seg båndløse synder, for alle tider, for alle mennesker. Men han måtte henge på forbannelsens tre, for han ble gjort til forbannelse for oss. Det er det som du også sier, men i han er det liv. Det er kun i han der er liv. Det er pussigt, det er rare tanker. Jeg tror ikke det er tanker så kanskje verden er så veldig opptatt med. Det er veldig spesielt. Amen.